Oui, bonjour. J'ai vu que vous avez une tondeuse hybride en promo pendant l'opération beauté chez Leclerc.
Oui, tout à fait. Et c'est un super plan.
Ok. Et hybride, ça veut dire qu'on peut tondre les cheveux?
Oui, bien sûr.
Et la barbe?
Oui, aussi.
Et la pelouse?
Ah non, quand même pas. Mais pour les cheveux et la barbe, la tondeuse hybride Wall avec 13€ de réduction est à 24,90€ du 7 au 18 mai pendant l'opération beauté chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Adolescent enlevé, séquestré et battu à Reims. Les faits se sont déroulés ce dimanche. Le jeune homme de 16 ans, déjà en couple, aurait refusé les avances d'une autre fille. Ce dimanche, il aurait alors été attiré en dehors de chez lui par une connaissance avant de monter dans une voiture où il a été roué de coups. Il a ensuite été enfermé dans un immeuble où il a encore été battu avant d'être laissé dans la rue. C'est un automobiliste qui l'aurait recueilli. Il a été hospitalisé souffrant de plusieurs hématomes et fractures. La mère et le frère de l'adolescente est conduite ainsi qu'un cousin seraient impliqués. Ils sont recherchés par les forces de l'ordre. Et puis, il était un visage emblématique de la télévision française. Bernard Pivot est décédé. L'annonce de sa famille ce lundi. Journaliste et écrivain, il avait démocratisé la littérature à la télévision avec son émission Apostrophe. C'est aussi à lui que l'on doit les Dicodores avec ses dictées partout en France et dans le monde pendant 20 ans. Bernard Pivot qui est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 89 ans. Bonne journée à tous.
Radio Orient à Toulon, 89.4 FM.
غلا عليك يا عمري أي غاب كرامة عينيك والله بتل حالي عمرني يا عمري وما بعمر بقلك لا لا دمع من عيونك بذني الدنيا كرمالا
يا شوقي لا والله ما اقدر انساك والله يا شوقي لا والله ما اقدر انساك والله لغيرك ما حن قلبي يا حبيبي لا ده والله
يا شوقي
على قلبي شوية واسألني الصاير بيا
حلمك على قلبي شوية واسألني الصاير بيا
حلمك على قلبي شوية واسألني الصاير بيا
حلمك على قلبي شوية واسألني الصاير بيا
قلبك مرجوع وليا لو مهما طار وعلى
يا شوقي
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Toulouse.
لعياني واللي غرامها مضاني وقاهرني وبكاني والفك سهل فراقك ما قدرت عنه والفك سهل فراقك ما قدرت عنه ولا من تنساني تنسى وكري وحناني ونعود غريب وبراني يسلي عشق القلوب اللي ما يحبه يسلي عشق القلوب اللي ما يحبه لو صوت نعمل جنحاني ونقطع بحر وطاني ونقول لك يا غزالة هاني ونعيد لك مجرية والقلب أشغله ونعيد لك مجرية والقلب أشغله قولوا شهلك لعياني واللي غرمها مضاني وقاهرني وبكاني والفك سهل فراقك ما قدرت عنه والفك سهل فراقك ما قدرت عنه وش حال أسهرت ليالي وأنا وحيد وحداني والدمع قهرت عياني يا نصر علي يا نصر القيس في زمانه يا نصر علي يا نصر القيس في زمانه وهويت من لا يهواني وضيعت معه زماني والسعد أنا هكذا جاني حتى ضحيت مخطوف وجمع أسرار بانون حتى ضحيت مخطوف وجمع أسرار بانون قولوا شهلك لعياني واللي غرامها مضاني قاهري وبكاني والفك سهل فراقك ما قدرت عنه والفك سهل فراقك ما قدرت عنه ولكن وكل شي فاني فاني ما يدوم خير الرحماني هو يرجح ميزاني هو رحيم رحمة يلعف ونور جامل هو رحيم رحمة يلعف ونور جامل قولوا شهلك لعياني واللي غرامها مضاني وقاهرني وبكاني والفك سهل فراقك ما قدرت عنه والفك سهل فراقك ما قدرت عنه
شفتك بقلبي قبل اشوفك بعيني.
Radio Orient à Toulon, 89.4 FM.
قلنا من امبارح بحكاية عتب ركنا الوقت الرايح يمضى وينحسب صار قلنا من امبارح بحكاية عتب ركنا الوقت الرايح يمضى وينحسب صعب الكذب صعب والحقيقة صعب كأنه الهوى لعبي في بينلعب
صعب الكذب صعب والحقيقة صعب كأنه الهوى لعبي كيف بينلعب
بكتني الدنيا خبرني بدقيقة شو صار بسني صار له من عشية يغير الخبري لو يغفو عيني وانسى شو بني
صار له من عشية يغير الخبري
لو يغفو عيني وانسى شو بني صعب الكذب صعب
الحقيقة
صعب الوقت الرايح يمضى وينحسب صار قلنا من امبارح بحكاية عتب ترقنا الوقت الرايح يمضى وينحسب صعب الكذب
صعب والحقيقة صعب كأنه الهوى لعبي كيف بيلعب
صعب الكذب صعب والحقيقة صعب كأنه الهوى لعبي كيف بيلعب
انت وقلبي فيك انت وقلبي نقاك انت ونحنا لبعض خلقنا وين هالليلي وطالع رح يبقى القلب ولا ما رح بيضل شارع الا ويحكي بقصتنا
Yeah.
بترجعها لي من أول تاني، وكأن الأول مرة بحب أعيش. شوف وأنا جنبك طول ما أنا فرحانة، خايفة وحيرانة، لديلك حب الدنيا وما يكفيش.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Eva Radouchard, Radio Orient.
ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح، خلاص احنا اتفهمنا، ألومك او تلومني هنفتح في الجراح، مش هنصفي اللي بينا. انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح، خلاص احنا اتفهمنا، ألومك او تلومني هنفتح في الجراح، مش هنصفي اللي بينا. غلطت صحيح في حقك بس انت مش ملاك، مرضتش توقف معايا فانا قلت معاك، بسك منك حبيبي انا فكرت بهداوة، وبقولك حاجة واحدة لسه بقيلك خلاوة. أرجوك ما تشيلش مني ده انا برضو ليا فيه، ما تحس باب حبيبك معقول تستغنى عني، والله حرام عليك بتكبرها وده عيبك. ارجوك ما تشيلش مني انا برضو ليا فيك ما تحس باب حبيبك معقول تستغنى عني والله حرام عليك بتكبرها ودعيبك غلطت صحيح في حقك بس انت مش ملاك مرضتش توقف معايا فانا قلت معاك بسك منك حبيبي انا فكرت بهداوة وبقول لك حاجة واحدة لسه باقي لك غلاوة
سوي حلوه شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي جيت مكسوفه لكن ملهوفه وانا ما شفتكش اتخضيت جيت مكسوفه لكن ملهوفه وانا ما شفتكش اتخضيت جيت ومنايا اشوفك جيت يا عينيا واستنيت جيت ومنايا اشوفك جيت يا عينيا واستنيت جيت يا هنايا وجيت ويايا ضيفك من المدرسه للبيت دنيا سنسن جيت لك اهو
سيبني عينك في عيني قلبك شاريني تعمل بقى حبيبي بكتم ليبي دايما بسمحك
سيمس لايا نامك سبغي هني دلن وليت لالن